Takže milé sestry, milí bratia a internetoví diváci, ktorí pozerajú v priamom prenose, chcem vás pozdraviť teda z tohto miesta. Ten čas stráviť aj niekde inde, ale som vďačný za vašu vernosť, že poznáte svoje miesto v tomto dome a že ste teda prišli, aby sme spoločne uvažovali nad Božím slovom. Je pre nás výsadou, že Pán Boh nechal zapísať písmo sväté k tomu, aby nás niekam viedlo. Aby sa nám v našom živote stalo akýmsi kompasom. Aby nás správnym spôsobom viedlo a upovedomovalo o našich povinnostiach. O tom, čo Pán Boh v Božom slove o sebe zjavil. Čo nám zjavil o nás samotných. A v protestantskom prostredí je to Božie slovo na výslni, popredí. Je stredobodom pozornosti aj života kresťana v bežnom živote. Aj dneska teda verím, že Pán Boh ten o svoj odkaz má pripravený pre každého z nás a každý si môže odniesť niečo z tej zvesti, ktorá sa donesie k nemu samotnému. A dúfam, že tá zvesť vás môže potešiť, pozbudiť, napomenúť, odvrátiť od zlého nasmerovania, od zlej cesty. A to všetko preto, aby sme boli budovaní na ten Boží charakter, aby sme došli spoločne do Božieho kráľovstva. Dneska chcem s vami uvažovať nad príbehom jedného mladého muža. Je tento mladý muž sa stal ikonou kresťanstva. Prenikavým kresťanským teológom, obhajcom. A tiež z písma svätého vieme, že bol aj jeho nadšeným šíriteľom. Tak keď si spojíte všetky tieto atribúty, ktoré som povedal, že bol mladý, stal sa ikonou, bol skvostný teológ, obhajca, nadšený šíriteľ a teda zvesť o ňom máme v Božom slove, tak už viete asi kam mierim. Však je to apoštol Pavol. Ďakujem. Tak, je pravda, že istá etapa jeho života ako keby tomuto rozmeru nezodpovedala. I keď musíme priznať, že tým teológom alebo tým aj nadšeným šíriteľom toho starozákonného chápania, tak ako teda oni chápali a interpretovali starý zákon, tak to bol horlivý, bol šíril vieru svojich otcov. Ale čo sa týka toho kresťanského rozmeru, ako keby to určitá etapa jeho života tomuto nenasvedčovala. Že on sa práve stane tou vyvolenou nádobou, že on bude ten, ktorý bude niesť celú tú ťarchu alebo časť tej ťarchy. A tak musíme prisvedčiť písmu svätému, ktoré svedčí o Bohu, že jeho cesty nie sú našimi cestami a že jeho zámery sú pre nás nevyskúmateľné. Nevyspytateľné sú jeho teda myšlienky, zámery a my len ako si s úžasom, s radosťou, s nadšením môžeme zdieľať, participovať na tomto zjavení. To všetko istým spôsobom sa možno naplnilo, to čo som povedal o apoštolovi Pavlovi, aj čiastočne v živote každého z nás, pretože mnohí z nás, alebo väčšina z nás, všetci z nás istým spôsobom boli odvrátení od tej cesty, ktorá nesmerovala k záchrane, ale nás Pán privrátil na tú cestu spásy a záchrany. Niektorí dokonca apoštola Pavla považujú za zakladateľa kresťanstva. V kresťanskom chápaní vnímame, že zakladateľom kresťanstva, ten, ktorý je stredobodom pozornosti Pán Ježiš, tak sú určité prúdy, ktoré považujú, že ten apoštol Pavel za to všetko môže. V ich očiach totiž to Kristus ako taký, alebo Pán Ježiš, je vnímaný v tej pozícii nejakého toho rabího alebo toho učiteľa, ktorý sa až tak nevymýká tomu židovskému chápaniu, pretože to spektrum tých židovských učiteľov aj vo vtedajšej dobe bolo od jednej strany až po druhú. A ten Pán Ježiš sa tam do toho spektra niekde zmestil. On im, dá sa povedať, až tak nevadil. Ak nerátame tie dôrazy, ktoré boli uplatňované na ňom, alebo ktoré si aj on sám privlastňoval, áno, to, že je ten Mesiáš, ktorý mal teda prísť, tak v tých ostatných intenciách im aj vyhovoval. Ale tá prenikavá teológia kresťanstva, obhajoby kresťanstva je prisudzovaná apoštolovi Pavlovi a v očiach niektorých skupín je Pavol zakladateľom kresťanstva a nie Kristus. Krátko niečo k tomu apoštolovi Pavlovi, čo sa týka tej jeho histórie. Pochádzal z nie bezvýznamného mesta, ktoré sa nazývalo Tarzus. Toto malo takú dlhú tradíciu, existovalo a v dejinách mu bolo pridelené samotnému mestu mnoho výsad, privilégií od rôznych vladárov. Tak napríklad uskutočnila sa tam jedna dôležitá schôdzka, dôležitá ako nie pre nás nejako v dejinách, že by nejako dejiny nejakým spôsobom ovplyvnila, ale stretli sa tam dve veľmi známe osobnosti vtedajších dejín, jeden rímsky vládca a stretol sa so svojím náprotivkom a dokonca ten film, o ktorom Liz Taylorová stvárnila hlavnú úlohu aj so svojím potom manželom, za ktorého sa dvakrát vydala, Barton, áno, tak to bol film a ten sa volal, ak si pamätáte, pamätníci, Kleopatra, ďakujem, kto to povedal, odmenu? Áno, ďakujem, tak potom tá odmena príde. Takže rímsky cisár Antonius sa stretol s touto svojou milenkou, keď to tak povieme otvorene, s egyptskou kráľovnou Kleopatrou práve v tomto meste a za tejto okolnosti pridelil tomuto mestu štatút slobodného mesta. Ale tiež napríklad aj iní rímski cisári, áno, Julius Caesar, Pompeius, Antonius, Augustus, udelili niektorým tým členom samotného mesta rímske občianstvo. A na základe tohto vychádzame, že títo obyvatelia mesta dostávali rímske občianstvo a dostali rímske občianstvo, tak pravdepodobne tu je tá stopa, keď apoštol Pavel hovorí, že je občanom Ríma, tak tá stopa práve vedie sem. Z písma svätého vieme, že apoštol Pavel bol vychovaný pri nohách Gamalielových. Ten bol zase slávnym učiteľom, ten bol teda slávnym učiteľom zákona. Gamaliel bol farizej, bol členom Sanhedrinu, alebo židovskej vtedajšej veľrady a podľa niektorých dobových materiálov bol vzácny u všetkého ľudu pre svoju miernosť a toleranciu, obzvlášť pri uplatňovaní zákona o rozluke a rozvode. Viete, že v tom období pána Ježiša tie židovské ženy to nemali jednoduché a ľahké. A jedna z tých zmienok pre možnosť rozvodu alebo ľahko spôsob, akým sa rozvod dosahoval, bola, že keď žene sa pripálila polievka, tak sa mohol manžel s ňou rozviesť. Alebo mali tie židovské ženy vtedy zvyk taký, že všetok majetok si nosili so sebou, keď vychádzali z domu na pole, pretože nikdy nevedeli, či sa ešte domov vrátia. Tak tento Gamaliel teda hľadel na to, ako pomôcť žene, ktorá sa vtedy ocitla vďaka takýmto rozhodnutiam v neľahkej situácii. Tiež bol známy tým, že nabádal židovský národ svojich spoluveriacich k láskavosti k pohanom. Bol vnukom mimochodom slávneho rabína Hillela, ktorý mal podobné láskavé a mierne stanoviská a bol okrem iného autorom výroku, čo nechceš, aby robili tebe, to nerob iným. Hej. Negatívne vyjadrené, pán Ježiš to hovorí opačne. Ale vráťme sa k Pavlovi. Tieto spomenuté údaje, a okrem toho, že bol teda vychovaný v tom meste, kde bola jedna z najslavnejších univerzít vtedajšieho veku, vytvorili akési štartovacie predpoklady jeho oslnivej kariére. A to tí jeho spoluveriaci a tí vedúci činitelia vypozorovali u tohto mladého muža a oni si vyhľadávali takéto typy mužov alebo mladých chlapcov, ktorých po základnom štúdiu, ktoré mali oni povinné, tak potom si vytipovali takéto typy chlapcov a rozvíjali tie schopnosti u nich ďalej. A Pavol podľa celého toho svojho života sa snažil tieto nádeje, ktoré boli do neho vkladané, nesklamať. A podľa vlastných slov viete, že sa stal horlivým zástancom židovského náboženstva a bol teda pravým farizejom, áno, každým tým cóľom, ako by sme povedali. V písme svetom sa s Pavlom prvýkrát zmienke stretávame v prípade s prvým kresťanským mučeníkom, so Štefanom. Pravdepodobne pre Pavla to nie je prvá konfrontácia alebo prvý stret, prvé oboznámenie sa s učením kresťanstva. Je približne vrstovník pána Ježiša, plus, mínus. Tým nechcem nahrávať tým teóriám, že či sa s pánom Ježišom stretol alebo nie, to neviem povedať. Hypoteticky je to možné, ale písmo sväté nám k tomuto zámienku nedáva. Ale to stretnutie s tým Štefanom sa stane pre neho významnou a zlomovou udalosťou v jeho živote. Pavol podľa slov Božieho, podľa svedectva Božieho slova je horlivý za tradičné židovské učenie. Všetko robí preto, aby sa zapáčil Bohu, všetko robí preto, aby sa zapáčil ľuďom. Nie je mu teda neznáme a rôznymi kanálmi, rôznymi spôsobmi sa to učenie samotného Krista k nemu dostáva. Ano. Aj Pavol sa k tejto otázke, k tejto kardinálnej otázke v živote každého človeka musel nejakým spôsobom vyjadriť. Aj od neho sa očakávalo, že zaujme nejakým spôsobom postoj k tej zvesti, ktorá prichádzala k nemu o osobe Ježiša Krista. A tak asi ako pre väčšinu ľudí, to nie je zápas jednoduchý, ľahký. Áno. Hypoteticky by sme mohli pripustiť, že aj tá osoba Ježiša Krista alebo to učenie ho mohlo nejakým spôsobom priťahovať. Pán Boh v osobe, diele a živote Ježiša Krista kládol Pavlovi neľahké otázky, dôležité otázky a naliehavé otázky. A v ňom vlastne mu ponúkal riešenie, nádej, splnenie tých zasľúbení a očakávaní samotného židovského národa. Ako som zmienil, písmo sväté nám nehovorí o tom, či sa Pavol s pánom Ježišom stretol alebo nie, ale podáva nám správu, že stretol sa neskôr za dramatických okolností. Nestretol sa teda s ním počas pozemskej púte, ale tie informácie sa dostávali k nemu sprostredkovaným spôsobom od iných. A tie informácie môžu mať rôzny charakter. Áno, na jednej strane to mohli byť informácie ľudí, ktorí s Kristom sa stretli, mohli to byť informácie ľudí, ktorí niečo s Kristom prežili, mohli priamo s ním chodiť, mohli nejakým spôsobom byť uzdravení alebo akýmkoľvek. To mohlo byť ten jeden rozmer tých informácií. Ale ten druhý zdroj informácií mohol prichádzať z tej opozičnej strany. A ten stret týchto dvoch tokov informácií u Pavla vyvolávalo takú potrebu, alebo bolo takú myšlienku, že je potrebné, aby tieto veci človek prehodnocoval. A očakávalo sa, že on ako znalec zákona, on ako znalec písma svätého bude hľadať, alebo my by sme od neho očakávali, že by mal hľadať akúsi odpoveď, kde je pravda, v tom Božom slove, na kolenách, v prosbe o modlitbe, s prosbou o Božie vedenie. Ale zdá sa, že to jeho smerovanie je, že uspokojil sa s akousi odpoveďou ľudí, s odpoveďou ľudskej autority. Nebolo by na tom nič zlé, aj ľudská odpoveď, aj ľudská autorita, ak je v korelácii, ak je v súlade s písmom svätým, ak pomáha človeku lepšie pochopiť význam toho Božieho slova, na tom nie je nič zlé. Ak je ale v rozpore, nastáva problém. Ale Pavol zdá sa, že tie veci už nekonfrontoval a spoliahol sa na tú ľudskú múdrosť. Nespoliahol sa na to, ako hovorí Božie slovo, takto hovorí Pán. A tak možno pre nás by z toho mohlo vyznieť také prvé ponaučenie, že v tých dôležitých, krízových, kardinálnych otázkach života, áno, našou prvou úlohou, áno, a našim prvým krokom, hľadajme odpoveď spoločne v Božom slove. Hľadajme tie odpovede na tie najdôležitejšie otázky večnosti, spásy, záchrany a všetkých tých dôležitých vecí v Božom slove. S ľuďmi sa môžeme rádiť, áno, ale dajme prednosť v prvom rade to, čo hovorí Písmo sväté. Apoštolov Pavlov ten príbeh tu nekončí. Pán Boh, ktorý je predstavený v Písme svätom ako Boh nových príležitostí a nových možností, sa neuspokojí tam, kde by sa možno uspokojil človek. Nekončí tam, kde končí ľudské videnie a hodnotenie. A tak apoštol Pavel dostáva novú príležitosť, áno, novú možnosť, novú konfrontáciu. Sice sa priklonil na stranu ľudskej autority, ale v Božích očiach nie je ešte nič stratené. A tak ho Pán Boh novým spôsobom postaví pred novú výzvu. Áno, pred neho postaví svojho svedka, v tomto prípade Štefana. Je to prvý diakón cirkvi, písmo hodnotí ako muža plného viery, Ducha Svätého. Pán Boh cez neho robí veľké veci a tak Štefan je konfrontovaný. Apoštol Pavel je všetkého toho prítomný a Štefan je postavený, aby vydal svedectvo viere. Keď si prečítate tú Štefanovú výpoveď, tak zistíte, že Štefan neútočí proti viere otcov. On jej len dáva a doplňa ten chýbajúce pázl. Ano, doťahuje tú výpoveď o Mesiášovi, ktorého očakávajú, a doťahuje tú výpoveď priamo na osobu Ježiša Krista. Štefan vo svojej výpovedi sa osvedčí ako vynikajúci znalec písma svätého. Vyznal svoju vernosť Bohu a židovskej viere a upozornil na to, že zákon, od ktorého si Židia sľubujú spásu, nemôže Izrael vyslobodiť z modlárstva. Poukáže na to, že ten koniec, ako hovorí apoštol Pavel v liste Rímanom 10.4, áno, kde je použité grécke slovičko telos, a to neznamená len koniec, ale aj cieľ, to znamená, poukazuje na tom, že cieľom Božieho zákona, či obradného, alebo mravného, je poukázať na toho, v kom to vyvrcholí, na koho to vlastne poukazuje. Že cieľom teda nie je obeť, áno, toho zvieraťa, ale že tá obeť toho zvieraťa poukazuje, symbolicky odkazuje na niekoho, kto má moc vyslobodiť človeka spod nadvlády hriechu. Na Mesiáša a teda na Krista. Ako to dopadlo s apoštolom Pavlom v tom príbehu, pardon, so tým Štefanom, to všetci vieme. Pavol zohráva dôležitú úlohu. Jedným z tých, ktorí takou výrečnosťou a svojou rabínskou logikou sa snažia presvedčiť, patrí do tej skupiny tých ľudí, ktorí presviečajú, že Štefana treba odsúdiť, pretože jeho učenie, áno, je heretické, nevyvážené, áno, že šíri bludy. Ale Pavol aj ostatní, ako je v tom texte dané, narazia na človeka u Štefana, ktorý svojou logikou a múdrosťou, ktorá je daná zhora, im dáva oveľa hlbšie odpovede. Poukazuje im teda na to vyvrcholenie a oni tej výpovedi nedokážu odporovať. A keď človek neprijíma pravdu a keď proti nej sa búri, tak v tomto prípade sa títo ľudia riadia tým známym heslom. Áno, kde dochádzajú argumenty, prichádzajú na rad. Áno, peste. Áno. Štefanovú vierohodnosť v samotnom texte potvrdí sám pán. Žiari mu tvár ako anielovi. Zjavná narážka, odkaz na horu Sinaj. Áno, na Mojžišov návrat z hory Sinaj. Áno, v tomto príbehu teda Pán Boh chce ukázať, že v plným spôsobom stojí na Štefanovej strane. A nie len týmto spôsobom. Tie jeho slová, ktoré znejú na konci, jasným spôsobom svedčia pred nebesami a celou zemou, na koho strane naozaj tá pravda je. Je celkom jasne vidieť z tej pozície toho nestraného diváka, koho ovláda aký duch. Duch pokoja, zmierlivosti, lásky, pokoja na jednej strane, na tej Štefanovej, a na tej druhej duch rozbroja, nenávisti, áno, klamstva na tej strane druhej. Jeho smrť bola síce ťažkou skúškou pre cirkev, ale jej ovocím bolo presvedčenie Saula, ktorý nevedel zabudnúť na neochvejnú vieru tohto mučeníka ani na slávu, ktorá mu ožiarila tvár. Nocou a dňou sa pred apoštolovej Pavlovej mysli zjavoval tento obraz. Druhým teda naučením z tohto príbehu pre nás by mohlo byť, že Pán Boh urobí všetko preto, keď si odmietol prvú príležitosť, tak ti ponúkne ďalšiu. Áno, silnejší dôkaz k tomu, aby si sa mohol správnym spôsobom rozhodnúť. Aby si sa mohol pridať na tú cestu pravdy a viery. Príbeh Saula nekončí. Znova tá myšlienka toho, že tam, kde by naše ľudské videnie už končilo, Božie ešte nie. Odsúdenie Štefana, kde hrá dôležitú úlohu, ho katapultuje k ďalším úlohám, k ďalšiemu postaveniu. Stáva sa tým posadnutým v boji proti tejto nenávidenej sekte. Ale znova, zápas ten o jeho srdce nie je ukončený. Pán Boh ešte stále vidí, že Saul nie je stratený. Sice tie mierne ponuky zo strany Pána Boha, tie argumenty a fakty odmietol, a Saul je teda ten, ktorý zápasí proti Bohu a dokonca si myslí, že mu týmto slúži, ale vlastne vytvára akúsi nesprávnu karikatúru o tom, aký Pán Boh je. A tak sa stáva, že keď človek nechce uveriť tým argumentom toho pokojnejšieho rozmeru, tak Pán Boh v živote dopúšťa argumenty, fakty, ktoré sú takého drsnejšieho charakteru, alebo ako sme sa učili v úlohách o prísloviach, tak jedno egyptské príslovie hovorilo, že niektoré deti majú uši na chrbte. Alebo na zadnej časti tela, chcete to počuť inak. Pavol po odsúdení Štefana zápasí. Dňom i nocou pred jeho očami je obraz, áno, tvár toho Štefana. Jeho pokoj, áno, počuje tie slova, Pane, nepočítaj im tento hriech. Áno. Zdá sa, že vplyv tejto situácie, rozjímanie nad týmto, čo sa odohralo, ho vedie, ho presvieča o tom, že kresťania by predsa len mohli mať pravdu. Ale znova robí tú chybu, že namiesto toho, aby sa radil s Bohom, radí sa s ľuďmi. A tak po rozhovore s predstavenými sa prikloní k otcovskej viere. Jeden citátik. Saul k tomuto záveru dospel po veľkom vnútornom zápase. Jeho výchova a predsudky, úcta k bývalým učiteľom, vedomie vlastnej popularity ho nakoniec viedli k tomu, že umlčal hlas svedomia a umlčal Božiu milosť. A Písmo sväté teda hovorí, že prenasledoval kresťanov v Jeruzaleme a tam nekončí, ale dychtí po krvi učeníkov, nasledovníkov tohto zvodcu z Nazaretu. A tak s dekretmi, áno, po nejakých dňoch putovania po púšti sa blíži k Damasku. A viem si predstaviť, ako to prežívali tí samotní kresťania, keď počuli tú zvesť. A viete, že síce internet tedy neexistoval, mobily tiež neboli, ale takéto zvesti sa šírili veľmi rýchlým spôsobom. A tak kresťania v sústredení v Damasku sa mohli obávať toho, ktorý sa blížil a bol blízko pred bránami. A pravdepodobne sa aj veľmi silným spôsobom modlili, aby sa ich Pán Boh nejakým spôsobom zastal. Po putovaní po púšti sa pred Saulom objaví oáza. Múry Damasku, úrodné kraje tejto zeme, nádherné záhrady, potoky čistej vody. A Saul, ako sa blíži k Damasku a táto scenéria mu oslovuje jeho zmysly, ako by dostával krídla. Možno sa už nadýchol k tomu v predstave, že je blízko dosiahnutia svojho cieľa. Áno, ako by v diaľke počul už tie fanfáry, áno, a v duchu už predstupoval pred židovskú veľradu a predniesol počty zajacov. On už počul tie pochvály. Ale prichádza prekvapenie. Kôň, na ktorom sa nesie, áno, alebo na ktorom sa ženie do záhuby, áno, sa stratí. A apoštol Pavel tvrdým spôsobom dosadá na zadnú časť tela, alebo to nevieme, ako dopadol, ale spadol. A možno by som ho mohol pripodobniť, áno, k športovým spôsobom, že je ako boxer, ktorý vstúpil do ringu, cíti zápasy, cíti víťazstvo, cíti pach protivníkovej krvi, je úplne pobláznený, už sa vidí ako víťaz, počuje ten krik alebo rev divákov, ktorí skandujú jeho meno a zrazu to príde. Nečakaný úder, ktorý ho zloží. Tak toto vôbec nečakal. Obchádzajú ho mrákoty a neskôr prichádza vytriezvenie. A tak sa dostávame k tomu tretiemu ponaučeniu, že Pán Boh napriek tým miernejším ponukám to s Pavlom nevzdáva. A keď vidí, že sa Pavol, alebo keď si tam dosadíme nejakého človeka, keď vidí, že sa ženieme do záhuby, keď už nefunguje žiadna logika, žiadne argumenty, žiadne fakty, nefunguje teda rozum, je potrebné, aby nám vzal tú oporu, tú falošnú oporu, na ktorej sa nesieme, aby nás nejakým spôsobom zhodil z toho koňa, aby s nami nejakým spôsobom zatriasol. A v tom príbehu sa apoštol Pavel teda stretne so skutočným Kristom. Stretnutie s ním ho pripraví na ozrak na 3 dni. Nie je prvý, kto potrebuje takúto lehotu v písme svetom, takúto časovú dobu k tomu, aby vytriezvel, aby našiel vo svojom živote správne priority, alebo ako v ľudovej hantýrke povieme, aby zistil, kde je sever. Áno, viete mi pripomenúť nejakých ľudí, áno, ktorí potrebujú 3 dni na to, aby sa správne zorientovali? Určite si spomenáte na Jonáš. Áno, Jonáš v bruchu veľryby potrebuje 3 dni prežiť, áno, v prostredí tráviacich štiav k tomu, aby si niektoré veci prehodnotil. Je v tme, áno, a potrebuje vyjsť z tej tmy. A najprv je v tej fyzickej tme, ale najprv sa to musí prehodnotiť v tom jeho myslení. A potom vyjde na svetlo. Ale ešte tu máme ďalšie osoby, ďalšie príbehy písma svätého. 3 dni, to neviem, áno, či 3 dni, hej, to neviem, ale myslím na rodičov pána Ježiša, áno, aha, to je Abraham. Takže učeníci, to rodičia pána Ježiša, tí tiež potrebujú 3 dni, áno, a to sme sa už bavili o tom, že je tam tiež paradox toho, že myslia si paradoxne, že Kristus je s nimi, a 3 dni hľadajú vlastne toho Krista, ktorý od nich odišiel, ani nevedeli ako. A 3 dni je teda časová doba návratu späť. Ale ešte sú tu aj učeníci po ukrižovaní pána Ježiša Krista. Tí sú tiež 3 dni, áno, v tme, áno, ukrytí, zabarikádovaní, áno, aby sa k ním nedostal. Až keď sa im pán Ježiš zjaví, áno, Pán Ježiš je 3 dní v hrobe, ale tak on nepotreboval získať správnu orientáciu. No, ale dobre, ale boli tam tiež tie 3 dní, áno, dobre. Áno, učeníci boli 3 dní bez Ježiša, lebo bol v hrobe. Ano. Takže tie 3 dní oni potrebovali. Aj Saul teda v tomto prípade potrebuje svoje 3 dní. 3 dní milosti, 3 dní pobytu v tme, aby prehodnotil svoj život, aby prehodnotil výhybku vo svojom živote, aby prehodnotil priority. A tieto dni sú pre Pavla zlomovými. Rozíma, môže rozímať, uvažuje nad Božím slovom. A pod vplyvom Ducha Svätého, pod vplyvom prehodnocovania určitých vecí, mnohé texty písma Svätého dostávajú nový rozmer. Ten správny, pretože hriech je pomenovaný hriechom a Pavol z celého toho príbehu a kontextu sa kajá. Môže v tej tme vidieť príbehy ľudí, ktorým ublížil. Mohol vidieť tie tváre rozbitých rodín, ktorých prenasledoval, hubil a ničil. Vidí Štefana, ktorého smrti markantným spôsobom pomohol. A tak Pavol sa kaja, nezapiera z toho biblického príbehu, vyznáva a možno sa modlil ten žalm, ktorý sme čítali na začiatku. Ja neviem, či sa modlil, to nie je dôležité, ale tie slova toho žalmu hovorili v prosbe, áno, o čisté srdce, o nové nasmerovanie v živote. Je to žalm pokory, vyznania, prosby o odpustenia, o zmierenie. Pavol teda síce telesne nie je. On telesne nepije a nevidí, ale v duchovnom chápaní je to pokrm Božieho slova, ktorý on prijíma a začína silnieť. Pije z vody života a ožíva. Jeho duchovný zrak sa navracia, áno, a môže povedať, že už vidí. Teda, že správnym spôsobom chápe. A tak v prípade apoštola Pavla dochádza k skrieseniu. Neskôr napíše, že starý človek umrel a nový sa narodil. A tak možno každý z nás nejakým spôsobom v tomto príbehu môže sa stotožňovať v určitých fázach života s apoštolom. Najprv Saulom a potom Pavlom. Môžeme tiež horliť a môžeme chodiť v jeho topánka. Môžeme veriť, áno, a horliť za Boha. Ale častokrát možno horlíme tými nesprávnym spôsobom. A tiež ukazujeme tým ostatným akúsi karikatúru Pána Boha. A zrkadlo, ktoré nám Pán Boh vo svojom živote nastavuje, veľakrát nechceme vidieť. A tak ho obrazne povedané rozbíjame. Alebo od neho odchádzame. Odmietame to jemné, tiché volanie, láskavé, kedy nás Pán Boh volá späť. A tak ako Pavol, aj my sa ženieme na tom koni slávy. Aj my môžeme byť opojení víťazstvami, ktoré dosahujeme v tomto svete. A svet okolo nás, dokonca tebe aj mne, môže privolávať alebo môže volať, tlieskať na našu slávu. Môže nás tento svet obdivovať. Ale z príbehu apoštola Pavla sa môžeme poučiť, že tak ako on, alebo tak ako spomínaný boxer, aj my sa môžeme rýchlo ocitnúť na tej zadnej časti tela. A budeme sa okolo seba pozerať veľmi prekvapeným spôsobom. A tak Pán Boh tebe aj mne môže v živote poskytnúť 3 dni. 3 dni lehoty, 3 dni tmy na to, aby človek vytriezvel z toho svojho pôvodného nasmerovania. Aby človek bol vzkriesený a správnym spôsobom videl, o čom ten život je a kam to nasmerovanie má človek posunúť. Nakoniec také 3 dni v mojom a v tvojom živote nie sú na zahodenie. Kiež by sme ich prežívali spoločne alebo aj samostatne častejšie, pretože nám pomáhajú veci prehodnocovať, priority vystupujú tie, ktoré sú dôležité v správnom poradí, pomáhajú nám vidieť, že sme boli slepí, že sme zblúdili a potrebujeme sa vrátiť späť. Áno, potrebujeme sa vrátiť k nášmu Bohu, k Božiemu slovu a k spoločenstvu. Amen.
Ďakujem bratovi Kučerovi za jeho kázeň a spoločnú pieseň na záver zaspievame na oslavu nášho Pána. Bude to pieseň číslo 138, Sám uchop moju ruku. A o záverečnú modlitbu poprosím brata Kučeru. Thank you.
Náš drahý Pane, ďakujeme Ti za dnešný deň, za Tvoju milosť, ďakujeme Ti za Tvoje slovo, za to, že sa môžeme v Tvojom slove učiť o Tebe, o Tvojom charakteru, o Tvojej milosti, o tom, ako prichádzaš za nami v našich životoch. Príbehy tých ľudí zaznamenaných v Božom slove svedčia o Tvojej láske, o Tvojej dobrote, ale aj o Tvojom súde. My všetci sa musíme rozhodnúť v tejto otázke a tak ťa chceme prosiť, aby sme kráčali tou cestou, ktorú si Ty prešlapal Ty sám. Chceme ťa prosiť za tých, ktorí sa ešte pre Teba nerozhodli, aby rozmanitým spôsobom Tvoja milosť vstupovala do ich životov, aby si im posielal do cesty rôzne osoby, argumenty, príbehy, ktoré by ich oslovili, ktoré by poukázali na cestu spásy a záchrany. Prosíme ťa za našich blízkych, za všetkých, ktorí rozmanitým spôsobom odvrátili svoje kroky od Teba, aby si ich priviedol na cestu späť, aby vykročili cestou pokoja, lásky, radosti, niekedy aj ťažkosti, ale v Tvojej moci, v Tvojej pomoci sa môžeme kráčať v tomto živote bezpečí. Tak Ti ďakujeme za to a chceme ťa prosiť o požehnanie, tak ako to stojíme, aby aj zvyšok dnešného dňa sme prežili v Tvojej moci, v Tvojej sile a v Tvojej láske. Amen.